Tämä on Totuusradio aiheena tänään Totuusradiossa, kiista valtion tuottavuusohjelmasta ja tätä aihetta käsittelevä Gradu, jonka on kirjoittanut Olli Herranen. Ollin lisäksi studiossa Ilkka Hirvi ja minun nimeni on Lasse Poserra. Tässä on tunti nyt käyty keskustelua tällä otsikolla kiista valtion tuottavuusohjelmasta. Kuuntelijat, jos haluatte vielä kommentoida, suoran lähetyksen kuulijat siis, 25. kuulijat, voitte kommentoida totuusradio.fi osoitteessa kommentoimalla viimeistä artikkelia. Otamme kaikki kommentit huomioon lähetyksessä. Jatketaan vaan keskustelua, mikä siitä suurin piirtein, mihin se edellisellä tunnilla jäi. Hyvinvointivaltio. Kysymykset alkoi nousemaan esiin, että tämä tietysti on käsitteenä keskeinen tässä teemassa ja tässä tutkielmassa. Hyvinvointivaltio, sen käsitteen käyttäminenhän näinä päivinä ja kuuleminen jotenkin tuo aina epämääräiset olot mieleen, kun tuntuu, että siitä puhuu lähinnä Katainen, ehkä joku Urpilainen, mutta jotenkin aina jotenkin oudossa mielessä, ollaanko siinä enää eletty tai mikä on hyvinvointivaltion tila 20 vuoden kurjistamispolitiikan jälkeen, jos voidaan ajatella, että jotain tämän sortista on ollut käynnissä lähimenneisyydessä. Mitä sanot, Ilkka, jos Neuvostoliitto ei olisi hajonnut, niin ajattaisinko hyvinvointivaltiota nyt alas, tai näkisitkö jotain vaihtoehtoisia nykyhetkiä?
Sinänsä on mielenkiintoista tämä Neuvostoliiton ja hyvinvointivaltion suhde, jos ajatellaan sitten, että Neuvostoliitto ja tämmöinen reaalisosialismi oli jonkinlainen tämmöinen epäonnistunut projekti, niin sen varmaan semmoisia positiivisia seurauksia oli varmaan juuri tämä hyvinvointivaltio. Toisin sanoen täällä lännessä valtaa pitävät joutuivat antamaan periksi kommunismin tai sosialismin uhan alasena niin, että näitä rakenteita, jotka hyvinvointivaltiona sitten ilmentyivät, voitiin luoda. Ja, mutta kyllä tavallaan koko tässä keskustelussa yhteiskunnan rakenteesta ja tilasta, niin epäilemättä tämä reaalisosialismin hajoaminen on ollut merkittävä tekijä. Nimittäin tämmöinen uusliberalistinen ajattelu, siinä nähdään kyllä ongelmia ja jopa tämmöistä umpikujaa, mutta sitten jos sellaisia tuo esille, niin toinen voi helposti esittää kysymyksen, että mitä sitten tilalle? Stalinin vallanko haluat tilalle vai mitä? Ja tämä vaihtoehdon puute on nimenomaan sellainen, joka vahvistaa niitä rakenteita, jotka nyt on olemassa.
Niin, miten näet, Olli tämän kylmän sodan loppumisen suhteen tuottavuusohjelmaan, että onko tämä jatkumo, joka alkoi vuonna 90 tai siinä 90.
No kyllähän se luvun siis 90-luvun lama vaikutti tietysti Suomeen ihan älyttömän paljon, että se on se yksi suurimpia tällaisia niin sanottuja juuri näiden uusliberalististen uudistusten sisäänajon paikkoja. Eli siis tällaisen tietyn tulkinnan mukaan, eikä siis oikeastaan tämä ei olisi mikään tulkinta, vaan tämä perustuu ihan niin kuin dokumentoituihin poliittisiin toimenpiteisiin, että siis poliitikot käytti talous- ja yhteiskuntapoliittisia tällaisia vipuvarsia ja toimenpiteitä siihen, että työttömyyttä lisättiin ihan tarkoituksella ja sitä kautta pystyttiin vaikuttaa, tai esimerkiksi työttömyyttä lisättiin ihan tarkoituksella ja pystyttiin vaikuttaa asioihin silloin 90-luvun alussa. Silloin tapahtui ihan hirveän paljon kaikenlaista ja se oli hyvin merkittävää aikaa siinä, että millä tavalla Suomen valtion rooli muuttui suhteessa globaaliin kapitalismiin. Eli kyllä siinä mielessä se 90-luvun alku oli kyllä aivan niin kuin erityisen merkittävä monella tapaa. Ja mitä ylipäätään tähän hyvinvointivaltioon tulee, niin nykyään puhutaan hyvinvointiyhteiskunnasta. Katainen ei ikinä sano hyvinvointivaltio, ja sille on kyllä olemassa ihan järkevä selitys. Ja nimenomaan siis se, että mikä tässä uusliberalismissa on mun mielestä kiinnostavaa, ei ole se, että se olisi jotenkin vaan tällainen ideologia, joka kannattaa markkinoiden tehokkuutta tai markkinatoimintaa sellaisena, ja siinä on vaan tällaisia jotain kauniita ajatuksia, mitä nämä kauppatieteilijätkin sitten täällä osaa niin kuin toistaa sellaisena papukaijoina, vaan siinä on kysymys siitä, että näissä uusliberalismisissa uudistuksissa, jotka lähtee liikkeelle jo, no ties kuinka kaukaa kukin sitten sen oman suosikkinsa siitä, että onko ne jostain niin kuin Bretton Woodsista lähtien vai lähteekö ne vasta 70-luvulta, niin tai näin, niin kysymys on nimenomaan valtion roolin muutoksesta suhteessa kapitalistisiin markkinoihin. Eikä siis kysymys ei ole välttämättä siitä, että kun nytkin puhutaan siitä, että kuinka suuri on julkinen sektori tai niin tai näin edelleen, että kuinka suuri se on, vaan kysymys on se, että mitä se julkinen sektori käytännössä tekee ja minkälaiseen suhteeseen valtio asettuu toisaalta kansalaisiin ja toisaalta kapitalistisiin markkinoihin. Ja jos me ajatellaan tällaisia siis niin kuin kapitalistisen valtion teorioita tai uusliberalismin teorioita, niin monta kertaahan niitä kun tarkastelee, niin alkaakin näyttää siltä, että valtion rakenteita sen sijaan, että niitä käytettäisiin turvaamaan kansalaisten oloja ja tasoittamaan tällaisia niin sanottuja töyssyjä, joita talouden suhdannevaihtelut aiheuttaa, niin valtion rakenteita käytetäänkin alistaa kansalaisia entisestään, jotenkin niin kuin pakottaa niitä aktiivisemmiksi toimijoiksi niillä markkinoilla, joita nämä suhdannevaihtelut heittelee sinne tänne. Eli siis mun mielestä se on niin kuin paljon mielenkiintoisempi ja parempi uusliberalismikonsepti, joka myös niin kuin asettaa tämän valtion toiminnan uuteen valoon. Eli se saa niin kuin valtion näyttämään aktiiviselta toimijalta sen sijaan, että se olisi tällainen jonkinlainen vastavoima, niin kuin se usein nähdään markkinoille. No, sitten taas tietysti tämä, että puhutaan hyvinvointiyhteiskunnasta, niin siinähän on tämä Big Society-ajatus ja tällaiset, voisiko sanoa, tällaiseen porvarillisuuteen liittyvät konservatiiviset arvot sen lisäksi, että usein tähän tämä paradoksaalinen yhdistelmä usein tämä tällainen, voisiko sanoa, tällainen poliittinen porvarius tai muu, että siinä on olemassa tämä niin kuin ihannekuva jostain vapaista markkinoista, vapaasta yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä ja muuta, että tämä tietty ihmiskuva ja muu, ja tämä mekaaninen maailmankatsomus, ja samaan aikaan siinä on usein kuitenkin tällaisia hyvin tällaisia konservatiivisia arvoja ja mielipiteitä läsnä siitä, että mitä ajatellaan, että kuinka ihmisten kuuluisi toimia ja millä tavalla yhteiskunta sitten näiden periaatteiden pohjalta pitäisi järjestää. Ja sitten tämä hyvinvointiyhteiskuntahan on sitten puheena siitä, että millä tavalla itse asiassa ihmisten tulisi olla perhekeskeisempiä ja tavallaan, että lasten kuuluisi elättää vanhemmansa sitten, kun ne on eläkkeellä ja perheen tulisi tukea taloudellisesti toimia, että valtion ei tarvitsisi puuttua tämän tyyppisiin asioihin ja tavallaan niin, että poispäin. Eikä tässä on tällaisia mielenkiintoisia paradokseja mun mielestä puoli ja toisin.
Tähän yrittäjyyteen ja vapauteen kuuluu tietysti sitten taustaksi jonkinlainen ihmiskuva. Se on jotenkin kanssa myöskin semmoinen paradoksaalinen, että jos ajatellaan tämmöistä materialistista ihmiskuvaa, niin sillä takana kuitenkin on tämmöinen, meillä tämmöinen vahva geneettinen tausta, joka semmoinen konsepti, joka meidät on luonut, ja sitten me olemme tässä tietyssä sosiaalisessa todellisuudessa tulleet sellaisiksi kuin olemme. Niin tästähän voisi tehdä paremminkin sen johtopäätöksen, että ihminen ei ole oman onnensa seppä, vaan että ihmisen työn tulos on yhteiskunnan omaisuutta, sen yhteiskunnan, joka on hänet luonut. Eli siis täysin vastakkainen päätelmä.
Mitä mieltä oli näin radikaalista heitosta, no kyllä tai ympärikäännöstä?
Kyllä mä sitä mieltä on nimenomaan, että no jos nyt ajatellaan vaikka, että minkälainen aura tämän korkeakoulutuksen ympärillä nykyään on, niin sehän lähtee siitä liikkeelle, että mun tulkitsemani yleinen ajatus, että koulutus on asia, joka on automaattisesti sen yksilö, joka sen saa, niin hänen omaisuuttaan. Ja samaan aikaan, kun hänen kuuluu kyetä tekemään sillä omalla omaisuudellaan, minkä hän yksityisesti omistaa ihan mitä tahansa, niin vielä samaan aikaan usein siihen niin kuin on lisätty tällainen ajatus siitä, että yhteiskunta on velvollinen myös täyttämään sen lupauksen, jonka se antaa sen koulutuksen myötä, eli tarjoamaan tälle yksilölle sen hänen koulutustaan vastaavan työ- ja palkkauksen. Ja sitten just nimenomaan tämä Ilkan esittämä ajatus niin kuin tuo sen puolen siihen esiin, että monta kertaa sitten näissä puheissa unohtuu, että itse asiassa se on koko tämä ympärillä oleva yhteiskunta, joka mahdollistaa näille harvoille, tai ei nykyään ehkä Suomessa niin harvoille, mutta kuitenkin näille ihmisille, jotka pääsee vaikka tällaiseen ylempään korkeakoulutukseen käsiksi, niin tämä ympärillä oleva yhteiskunta on se, joka mahdollistaa sen, että näillä ihmisillä on tämä ainutlaatuinen etuoikeus, että ne voi tulla maleksimaan tänne yliopistoon ja syödä halpaa ruokaa, joka niille tarjoillaan tuolta tarjottimelle ihan niin kuin kirjaimellisesti. Ja niitä ei tarvitse ikinä edes miettiä, kuinka se päätyy niiden eteen, vaan ne voi käyttää siellä niin kuin ruokalassakin kaiken sen aikansa niiden niin kuin metafyysisten ongelmien pohtimiseen ja muuta, ja siis tavallaan, että kuitenkin pohjimmiltaan kyse on siitä, että se on se yhteiskunta ja ne ympärillä olevat ihmiset, jotka suo sen mahdollisuuden näille ihmisille. Ja silti ne käyttäytyy usein täysin piittaamattomasti niitä kohtaa ja ajattelee, että tämä koulutus on heidän yksityisomaisuutta, eikä ne ole mitään velkaa sille ympärillä olevalle yhteisölle. Niin kyllä mä niin kuin siinä mielessä jaan hyvin, että tämä oli vaan tapausesimerkki, mutta kyllä mä jaan tämän Ilkan ajatuksen hyvin vahvasti. Ja jotenkin, että se kertoo vaan siitä, että kuinka päälailleen yleinen tällainen common sense on kääntynyt niistä materiaalisista ehdoista, joiden pohjalta tämä yhteiskunnallinen toiminta pyörii. Ja siis se, että myös kertoo siitä, että millä tavalla arkiajattelu saattaa irrata ihan totaalisesti nimenomaan jälleen kerran niistä materiaalisista ehdoista ja muuttua siis sellaiseksi jossain käsitteiden maailmassa sellaiseksi itsestäänselvyyksien vyyhdiksi, jossa ei ole tarkemmin tarkasteltuna mitään järkeä, mutta silti niin kuin ihmiset orientoi elämäänsä ja niin kuin koko niin kuin tulevaisuushorisonttia ja toimintaa sen pohjalta.
Sä ajatellaan tuota uusliberaalista ajattelua, niin siinä on se erikoisuus, että tämmöinen teoreettinen pohja on aika heikko. Ja siinä on tavattoman paljon tämmöisiä löysiä käsitteitä ja ajatuksia. Siitä huolimatta niitä ei kovin systemaattisesti kritisoida tai systemaattisesti tarkastella. Mä nyt ajattelen, jos vertaa vaikka johonkin tämmöiseen uskonnolliseen kokonaisuuteen tai vaikka johonkin Raamattuun, niin siinä on kuitenkin joku voi nähdä sen enemmän tai vähemmän ristiriitaisena ja enemmän tai vähemmän epätotena, mutta kuitenkin tietynlainen kokonaisuus, jossa jotenkin systemaattisesti koko todellisuus on hahmotettu. Ja jopa tämmöinen uusliberalismi, joku vastakohta, joku marksilainen ajattelu, niin sekin on ainakin jonkinlainen yritys luoda tämmöinen kokonaisuus. Mutta mikä on tämmöinen uusliberaali ajattelu ja sen pohja? Ja niin kuin tässä nyt on, nähdään se Ollin tekstissä nämä Hayekit ja Friedmanit ja Smithit, niin ei ne nyt meille kovin tuttuja kavereita ole, eikä me kahvipöydässä eikä missään kantakapakassakaan näistä kavereista paljon puhuta. Mutta kuitenkin heidän ajatuksensa on jonkinlaisena tämmöisenä hegemonisena virtana meillä kovasti läsnä. Ja se on jotenkin ristiriitasta. Ei oikein mitään sellaista foorumia, jossa tätä ajattelua sillä lailla tarkastellaan muuta kuin tällaiset pikkupiirit, niin kuin täällä tänä iltana meillä.
Tuli muuten mieleen tuosta kokonaisesityksestä, että sehän tavallaan otetaan myös ikään kuin toisessa kulmassa esille tuossa gradussa. Muistan, siinä oli joku kohta, jossa oli kirjoittaa tai siteraa jotakuta, joka mainitsee, että se on myös tämän ikään kuin uusliberalistisen perspektiivin probleemi, että siinä ikään kuin väkisin yritetään ikään kuin johonkin yhteen nimittäjän tai yhteen idikseen ikään kuin koko maailman kaikkeus tai inhimillinen todellisuus typistää, että kaikki on oman edun tavoittelua tai kaikki on voiton tavoittelua tai että se on myös niin kuin hyvin niin kuin yksipuolinen kuvio, mutta nämä Friedman ja Hayek, jotka mainitsit, on, mitä ne lienevätkään uusliberalismin profeettoja vai mitä, mutta minkälaisia tyyppejä ne loppujen lopuksi ovatkaan, tai minkä sortin talousfilosofeja, esimerkiksi verrattuna nyt vaikka Adam Smithiin tai Karl Marxiin, tai ja miksei kenen tahansa muuhunkin jotka ovat teoretisoineet ikään kuin näillä kentillä, onko heidän ikään kuin keskeinen teoriansa jotenkin, typistyykö se vaan ikään kuin tällaiseen johonkin ikään kuin teoriattomuuteen pikemminkin kuin johonkin kokonaisselitykseen, tai miten te näkisitte tämän ikään kuin heidän teorioidensa yleisilmeen?
No kyllähän ne on huomattavasti merkittävämpiä teoreetikoita, kun monta kertaa tuodaan esille, että no esimerkiksi mun mielestä, no mä oon itse jotenkin kovasti kiinnostunut tästä Hayekista, ollut jossain määrin tällainen Suomessa paljon Hayekia tutkinut filosofi kuin Erik Lagerspets, niin kirjoitti mun mielestä mielenkiintoisesti, että hän arvostaa Hayekia syvästi siitä, että Hayek on viimeinen yhteiskuntafilosofi, joka on pyrkinyt luomaan tällaisen niin kuin maailmanselityksen, tällaisen niin kuin kokonaiskuvan yhteiskunnasta, mutta Lagerspetsin oma näkemys on siitä, että se on vaan valitettavasti täysin väärä. Mutta siis, että kyllä mä arvostan sitä, ja Hayekkihan on huomattavasti monipuolisempi filosofi, mutta hänestäkin vaan elää varsinkin tällaisissa populaareissa käsityksissä niin hyvin tällaiset kapeet. Esimerkiksi jos lukee jo pelkästään, mitä esimerkiksi tämä kyseinen Lagerspets pitää Hayekin heikoimpana teoksena, tämä tie orjuuteen, niin kyllähän siinä on mun mielestä siinä on sen tyyppisiä kysymyksen asetteluita, jotka voisi ottaa niin kuin meikäläisenkin näkökulmasta todella vakavasti ja lähteä pohtimaan. Siis sellaisia, jotka esimerkiksi ei kulje näissä tällaisissa marxilaisissa piireissä. Että tavallaan niihin ei yritetty vastata. Ja Hayekillahan on sellaisia passuksia esimerkiksi tie orjuuteen, että hän sanoi, että se kuka kuvittelee, että minä olen jotenkin hellämielinen kapitalisteja kohtaan, ei ole kyllä ymmärtänyt kirjastani yhtään mitään. Eikä siis, että Hayekkihan ottaa itselleen sellaisen position, jossa hän lähtee tarkastelemaan tästä hyvinkin ideaalityyppisestä teoreettisesta perspektiivistään todellisuutta. Ja mun mielestä ihan, niin kuin täytyy, ihan täysin vilpittömästi uskon siihen, että hän sanoutuu kyllä irti tällaista jotenkin kapitalismin palvonnasta tai muusta, jotenkin varsinkaan tällaisena niin kuin puhtaan sen tyyppisenä, no voisiko sanoa ideologisena rakennelmana siinä mielessä, että me ajatellaan, että se on niin kuin automaattisesti jotenkin sellaista, että hän pyrkii tässä jotain poliittista ideologiaa viemään eteenpäin, vaan kyllä hän itsensä varmasti näkee niin kuin ensisijaisesti filosofina ja sen jälkeen vasta jonain tällaisena niin kuin poliittisena aktiivina, vaikka hän kyllä niin kuin tunnustaa sen, että se on puhtaan poliittinen kirja, se tie orjuuteen, ja hän kirjoittaa sen auki jo esipuheessa, mutta silti se on kyllä täynnä mun mielestä sen tyyppistä pohdintaa, mikä on niin kuin kiinnostavaa ja monilta osin vakavasti otettavaa. Ja sitten yksi toinen piirre, mitä mä arvostan näissä, niin kuin James Buchanan, jonka mä tuon esille tuo gradussaisto Hayek ja monia muitakin, että ne on ajattelussa tällaisia niin kuin johdonmukaisia. Eikä Hayekkihan on ensimmäisenä kärttämässä sitä, että jos meillä on nämä vapaat markkinat, niin kaikkien tällaisten haittojen, joita niiden toimintaan liittyy, niin ne täytyy ehdottomasti sisällyttää tuottajahintoihin. Eikä tuottajien kuuluu olla vastuussa niistä haitoista, joita aiheuttaa ympäristölle. Ja hän suhtautuu äärimmäisen kielteisesti siihen, että niin kuin tällaisia tuottajia päästettäisiin niistä vastuista. Toki hänen näkemyksensä on se, että sisällyttämällä ne hintoihin ja sitä kautta markkinamekanismiin niistä ongelmista päästään. Se on mun mielestä väärä johtopäätös, mutta siis joka tapauksessa, niin vaikka se olisi jotenkin sellaista vähän lapsellista ja typerääkin, niin mä tykkään siitä, että ne on johdonmukaisia ne ajattelijat, eikä ne päästä itseään helpolla. Buchanan on toinen kiinnostava esimerkki. Harva tietää sitä, mutta itse asiassa hänhän kannattaa 100% perintöveroa. Hän on sitä mieltä, että tällainen niin kuin tavallaan aidosti tasa-arvoisten mahdollisuuksien yhteiskunta ei voi toimia järjestelmässä, jossa niin kuin ihmiset voi periä yhtään mitään. Ja siinä mielessä mä myös arvostan tätä ihmistä, koska hän ymmärtää sen oikein. Se on oikea ongelma. Ja sehän on ihan täysin kommunistinen ajatus. Ja silti hän on tällainen niin kuin uusliberaalien palvoma talousajattelijasankari, josta vaan ei koskaan nosteta esille tämän tyyppisiä piirteitä. Niin siinä mielessä mun mielestä ei pidä myöskään ihan täysin hyökätä niitä vastaan, vaan että jälleen kerran, että se on tällaisten, niin kuin voisiko sanoa, sofistien vulgarisoima puoli, joka niistä näyttäytyy usein tällaisessa arkipuheessa.
Joo, ja niin kuin Ilkka aikaisemmin kanssa sanoi tästä Adam Smithistä, niin sitä hänenhän viitataan kyllä, mutta harmin varmastaan sitten toisaalta kuitenkaan luetaan myöskään näissä oikeistolaisissa piireissä, mutta olit sanomassa.
Niin, kyllä Friedmanillakin varmaan tuo sama piirre, että toisaalta on sitten tämmöisenä klassisena taloustieteilijänä sitten merkittävä, mutta siis se juuri on näin, että ehkä ongelma, että heiltä otetaan ja korostetaan niitä puolia, jotka joilla on tavallaan ollut sosiaalista tilaisuutta. Ja tämmöinen ihmiskuva ja ihmisen vapaus on me sellaisia asioita, joista hyvin löysästi puhuvat ja ne tulee sitten tämmöiseen, juuri tämmöiseen niin kuin yksinkertaiseen lauseisiin ja tämmöiseen yksinkertaiseen diskurssiin mukaan. Ja siihen on selvää tämmöistä ideologista tilausta sitten kun tämmöinen tavallaan reaktio sitten jonkinlaiseen vasemmistolaistumiseen tai hyvinvointivaltioon tai mitä se kaikkiaan olikin, niin syntyi tänä Thatcherin ja Reaganin aikana.
Niin, että ehkä ne kaikista putkiaivoisimmat kaverit eivät olekaan nyt sitten välttämättä Friedman, Hayek ja vastaavat, vaan sitten pikemminkin poliitikot tai poliittiset eturyhmät, jotka heitä käyttävät sitten keppihevosinaan. Jos niin kuin tuossa ihan jo abstraktissakin oli sun tutkielmassa, on puhetta OECD:stä ja EU:sta ja IMF:stä, vai oliko siinä mainittu vain OECD, mutta joka tapauksessa ylikansalliset instituutiot, jotka mainitset siinä ikään kuin uusliberalismia ajaviksi, systemaattisesti ajaviksi instituutioiksi, niin mitä voidaan vastaavasti nähdä sitten ikään kuin Suomen tai suomenkielisellä alueella tai Suomen valtion alueella niin kuin vastaavasti, mitkä instituutiot täällä ajaa uusliberalisointia ja tuottavuusohjelmaa ja ketkä, jos tehdään pientä listaa, niin mitä ne on, onko ne Katainen tai Elinkeinoelämän keskusliitto, onko niitä, mitä muita näitä tahoja on ja ketä tämä koko kuvio hyödyttää eniten. Onko se vain yksi prosentti vai ketä, mitä Lions-klubeja siellä oikein on taustalla Suomessa?
Aika vaikea kysymys alkaa niin kuin luetteloimaan, mutta siis valtionhallinnossahan se on valtiovarainministeriö, joka syystä tai toisesta on sitten, sitä mä en ala arvailemaan tässä tilanteessa, että minkä takia valtiovarainministeriö on jo pitkällä aikavälillä ottanut niin selkeästi tällaisen hyvin yksipuolisen linjan, siis niin kuin talouspoliittisessa ajattelussa ja tällaisissa toimenpiteissä, ja sitä mä en tiedä, mikä siinä on takana ja mitä kautta se on niin kuin sinne. Mutta tämä ei ole kauhean poikkeuksellista, siis monissa maissa nimenomaan rahaministeriö on se, jolle tämä valta on keskitetty. Ihan samalla tavalla kuin yliopistossa keskitettiin valtaa vähän aikaa sitten tänne keskusjohdolle, niin aivan samalla tavalla kansallisvaltioissa on keskitetty valtaa rahaministeriöille historiallisesti. Ja se, että mitä siellä on taustalla, mun on sitä tosi vaikea sanoa. Mä en tiedä sitä, mutta mitä sitten totta kai me kaikki tiedetään, että Suomessa varmaan just Elinkeinoelämän keskusliitto, Elinkeinoelämän valtuuskunta, siis tämän tyyppiset tahothan sitten niitä. Nämähän on tällaisia lobbausjärjestöjä, jotka sitten käy kamppailua tällä hetkellä kuolemankielissä olevan ammattiyhdistysliikkeen ja todella säälittävän vasemmiston kanssa. Tai ei sitä voi kamppailuksi tällä hetkellä edes kutsua, vaan se on enemmän tällainen niin kuin murhaa melkeinpä. Mutta siis ei mulla nyt siellä mitään yllätysnimiä tässä tule mieleen, että kyllä me kaikki ne varmaan suunnilleen tiedetään, mutta sitten, että kuinka yksityiskohtaisesti niistäkin sitten tietää, että mitä kaikkia siellä on taustalla ja mitä toimenpiteitä siellä on, niin mä en osaa tässä sitä alkaa niin kuin ainakaan mitenkään kauhean yksityiskohtaisesti purkamaan.
Mutta pääoman lakejat, haluatko täydentää vielä listaa?
Niin, mä ajattelen vaan näitä ministeriöitä sillä lailla, että pitkän ajan kuluessaan siellä kuitenkin ne poliittiset puolueet, jotka on olleet hallitsevia lähinnä sosiaalidemokraatti ja keskusta ja myöhemmin sitten kokoomuskin, on omia miehiä ja naisiaan sinne johtaville paikoille sijoittanut. Ja olennaista on kai se, että koko tämä poliittinen kenttä on niin kuin oikeistolaistunut. Kai se nimenomaan sosiaalidemokraattien oikeistolaistuminen siinä näkyy. Ja silloin näiden ajattelu on kanssa lähtenyt samaan suuntaan. Sinänsä olisi mielenkiintoinen ajatus ollut se, että olisiko Suomi sitten Euroopassa voinut tämmöistä perinteistä hyvinvointipolitiikkaa jatkaa, hyvinvointiyhteiskuntaa, kun muut olisivat olleet täällä vahvasti täällä kilpailun kentillä etenemässä, miten se olisi tapahtunut ja mikä olisi ollut Suomen kohtalo silloin.
Tämä on kyllä, ja siis tosissaan siihen historiaan mennään, niin kyllähän siellä on paljon kehityskulkuja kyllähän tämä, niin kuin, jos ajatellaan jotain rahaministeriöitä, niin vaikka sanoin, että ei ole mitään ajatuksia hirveästi siitä, että miten se on mahdollista, mutta kyllähän tietysti, jos miettii, että se on aina se ministeriö, jossa on tästä niin sanottua talousosaamista läsnä, niin monta kertaahan sitten, niin kuin, jos katsotaan talousopin historiaan, niin ne suhdanteet, jotka siellä vaihtelee, ja tavallaan tietysti heilauttelee myös eri kansallisvaltioiden yhteiskuntapolitiikkaa, niin jos on olemassa, voidaan sanoa, tällaisia akateemisia suhdanteita, joita tietysti on, niin kyllähän nämä akateemiset suhdanteet siis myös liikkuu sitten talousoppiin, kun näitä virkamiehiä koulutetaan erilaisissa paikoissa, ja tätä kautta myös saa sitten sen tyyppisten suhdanteiden menestyminen vaikuttaa siihen, että minkälaisella älyllä toimivia virkamiehiä koulutetaan. Siinä mielessä se on ihan loogista, että nimenomaan näihin rahaministeriöihin on kerääntynyt tätä, niin kuin vaikka nyt sitten tällaista monetaristista talousoppia kannattavaa virkamiehistöä pitkällä aikavälillä. Sitten tämä on ihan niin kuin kuuluisa juttu, tämä laukkusaarnaajaperinne, että mitä esimerkiksi Yhdysvalloista on lähetetty ympäri maailmaa tätä porukkaa kouluttamaan talousopilliseen ajatteluun ihmisiä ja tehty näitä erilaisia kokeiluitakin sitten erityisesti Etelä-Amerikassa ja muuta, kun sinne on lähetetty ihan suoraan kokonaisia niin kuin koulutettuja taloustieteilijä ryhmiä. Esimerkiksi tämähän kuuluisin tämä vallankaappaus. Mikäs Pinochet, anteeksi, mikä maa?
Chiilessä
aivan. Siis tämä kuuluisin tapaus, että tämä vallankaappaus siellä, jonka jälkeen nämä niin sanotut Chicagon pojat lähetettiin sinne pistämään vähän maan taloutta kuntoon ja niin poispäin. Että siis tätä perinnettähän on. Ja tänäkin päivänä niin hyvin, jos katsotaan näitä pankki-ihmisiä, jotka maailmalla vaikuttaa hyvin monenlaisissa elimissä, eikä todellakaan kaikki ole vain jotain yksityisiä liikepankkeja, ja nehän on monta kertaa koulutettu ja koulittu sitten kuitenkin tällaisissa tietynlaisissa instituutioissa ja yliopistoissa ja sen jälkeen monta kertaa yksityisellä sektorilla ja monenlaisissa porukoissa. Että kyllä jonkinlainen sylttytehdas tietysti siinäkin jossain määrin löytyy.
Ja kun sitten Naomi Klein juuri tässä esimerkiksi, mikä kriisi, kapitalismin nousu olikaan tämä viimeisin hänen suuri teoksensa, niin käsittelee kanssa tätä näin niin historiaa omalla journalistisella tylillä ja käy läpi myös niin kuin Euroopassakin tietysti juuri siinä 90-luvulla tapahtuneita näitä uusliberalisointiprokkiksia, mitä tietysti oli sitten rautaesiripun itäpuolella paljon sitten vapaata maastoa mellastaa. Nyt on tietysti uusi vaihe alkanut tavallaan myös tässä kurjistamisen politiikassa, joka tavallaan voidaan alkaa katsoa alkaneen silloin 90-luvun alkupuoliskolla. Nyt 2008 alkaen on talouskriisi enemmän tai vähemmän ollut vaikuttamassa olemisiin. Miten näette, onko tämä lisännyt vaan vettä uusliberalisoijien myllyyn? Ja ootko sä, Olli, ehtinyt ottaa tuon tutkielmaan mukaan ikään kuin vallitsevan talouskriisin vaikutukset ja miten se ikään kuin vaikuttaa tähän tuottavuusohjelmaan ja uusliberalisointikehitykseen?
En ole ehtinyt sitä ottaa tai en ole ottanut näitä viimeaikaisia kehityksiä niin kuin tämän valtionhallinnon näkökulmaan sinänsä mukaan, mutta niin, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että miten se vaikuttaa. Kyllä mä näkisin, että jos tästä omasta kuplasta tarkastelee, niin varmaan näyttää siltä, että ihmiset on menettänyt tällaiseen talousoppiin kaiken uskonsa ja kukaan ei luota enää poliitikkoihin ja ei ole kuin ajan kysymys, että joku asettuu vastarintaan, mutta mulla on vähän kyynisempi näkemys. Mä taas veikkaan, että kun tämä kaikki austeritypolitiikka ja muu, siis tämä talouskuripolitiikka, jota tällä hetkellä harrastetaan, kaikki ne toimenpiteet, mitä tehdään, ne on kuitenkin niin hyvin markkinoitu valtamediassa ja joka paikassa, että mä uskon, että niillä on aika vahva kannatus. Ja mä uskon, että ihmiset niin kuin imee just esimerkiksi sosiaalidemokraattisesta puolueesta tämän tällaisen niin kuin tietynlaisen oikeudenmukaisuushöttöpuheen. Ja jotenkin niin kuin tavallaan sitten ei sitä kautta saa riittävästi tietoa, jotta ne pystyisi näkemään mahdollisesti sen käytännön politiikan, mitä sitten jotkut demaritkin ajaa eteenpäin ihan samalla tavalla kuin melkein kuin kokoomukset ja muutkin. Että siis, että Mun nähdäkseni mitään vakavasti otettavaa muutosta ei ole näköpiirissä, että vaikka tällaista puhetta riittää paljon ja nettikeskustelua ja monenlaista tällaista, niin mun on hyvin vaikea nähdä sitä, että mitään niin kuin muutosperspektiiviä olisi tulossa.
Mutta tämä austeritipolitiikka, mitä nyt harrastetaan Euroopassa talouskriisin varjolla turvin ja tähden ja ansiosta, niin, niin onko se tuottavuusohjelman kanssa täysin analoginen projekti?
No ei siinä mielessä, että tuottavuusohjelma on alkanut projektina jo huomattavan paljon aikaisemmin, ennen kuin meillä on ollut edes mitään niin kuin tietoa mistään tulevista talouskriiseistä. Eli siis, että korkeintaan se on sitten vaikuttanut jollain tavalla. No nyt tietysti tämä, että siinä vaiheessa, kun tämä talouskriisi tuli mukaan kuvaan, niin tuottavuusohjelman perusteethan muuttui. Eli tavallaan, että aikaisemmin oltiin tähän ikääntymiskehitykseen ja siis tavallaan siihen, että kuinka paljon, jos julkinen sektori imee ja niin paljon työvoimaa, siis että kun se turpoaa ja imee sitä työvoimaa, niin tämä oli se alkuperäinen peruste tuottavuusohjelmalle. Eli yksityisellä sektorilla tulee työvoimapulaa sen takia, että julkinen sektori turpoaa ja sen takia tarvitaan tuottavuusohjelmaa. Niin sittenhän ne niin ajan kuluessa muuttu ne perusteet. Ja aina kun löytyi joku uusi tavallaan tällainen niin kuin kulma, johon voitiin vedota, tai tällainen koukku, niin se otettiin mukaan siihen tuottavuusohjelmaan. Itse asiassa jossain vaiheessa ne alkuperäiset perustelut pääsi täysin unohtumaan, kun vedettiin jo sitten niin kuin aina uuteen juttuun, kuten esimerkiksi sitten historian edetessä tähän meneillään olevaan talouskriisiin, joka sitten muuttui saaks pääasialliseksi perusteluksi jossain vaiheessa sille tuottavuusohjelmalle. Mutta selkeästi sitä, että siis tällainen niin kuin, tällaiset yhteiskunnalliset tilanteet, jotka muuttuu ja poliittiset konjunktuurit ja muut, ne käytetään kyllä hyväksi siinä, mutta selkeästi se on ollut täysin systemaattista työtä alusta lähtien sanotaan tietyn päämäärän tavoittamiseksi.
Niin onko niin, että kaikki nämä ikään kuin perustelut, millä tuottavuusohjelmaakin on ajettu läpi, niin ne on tavallaan tuulesta temmattuja ja mikä nyt milloinkin niin kuin sattuu olemaan sitten ikään kuin jotenkin iltapäivälehtien otsikoissa, niin se sitten otetaan siitä niin kuin perusteluksi, että tämän ja tuon tähden, vaikka syyt ovat sitten ihan muualle, niihin ei koskaan käydä käsiksi tai julkisessa keskustelussa.
Kyllä siinä jonkin tyyppinen, siis että se, että onko ne täysin tuulesta temmattuja, en mä osaa ihan näin varmaksi sitä sanoa, mutta aika vahva vaikutelma syntyi siitä, että ne oli todella heikoin perustein alun perin jo liikenteessä, ja siellä todellakin vedettiin mutkia suoraksi, ja otettiin se, silloin kun se jalka otettiin alun perin se ohjelma, niin siinä kyllä käytettiin niin hepposia perusteita kuin olla ja osa.
Joo, ole hyvä.
Niin, nyt ollaan siinä tilanteessa, että Euroopan unionista varmaan tulee tämmöinen uusi liberaali liittovaltio, siis kansalliset valtiot häviävät, niillä ei ole enää sitä tarkoitusta, mitä varten on syntynyt, ne on ollut kapitalistisen kehityksen yhden vaiheen ilmentymiä. Ja tämä tuo sitten tietysti jo aika suuren voiman tälle uusliberaalille ajattelulle. Tuo on kyllä mielenkiintoinen asia, joka me tässä koko ajan nähdään, että tämmöinen uusliberaali hivuttautuminen, että mikä se voima loppujen lopuksi on siinä, että ei välttämättä ole kauhean vahvasta tämmöistä teoreettisesta perustasta kysymys, eikä ole varmaan mistään tämmöistä tietoisesta salaliitostakaan, että jokut kaverit olisi sopinut, että hivutellaan tonne vähän ja tonne vähän, mutta se hyvin monella tasolla kuitenkin etenee ja tulee sitten semmoiseksi hegemoniseksi asiaksi, että me jotenkin olemme enemmän tai vähemmän kaikki sen mieleemme asettaneet ja usein myöskin hyväksyneet.
Siinä on vuosituhannen kysymys, tai no toivottavasti ei vuosituhannen kysymys, toivottavasti se niitä kysymykset monipuolistuvat, eikä tavallaan ja päästään ikään kuin näissä poliittisissa kamppailuissa piankin jo eteenpäin ja tavallaan seuraaviin kysymyksiin. Tuossa
yhden heittäisin vielä yhden ajatuksen tuosta, että mikä on ongelmallinen myöskin tämmöisen tieteen tekemisen kannalta. Siis se että tämmöinen, vaikka me ollaan näin suuressa informaatiotulvassa, niin jotenkin näen ehkä taas tällaisesta kirjastohoitajan näkökulmasta, että tämmöinen tiedon hankinta pinnallistuu hyvin vahvasti ja tulee yhä kapeammaksi. Se on sinänsä aika ristiriitasta. Toki siihen vaikuttaa sitten sekin, että Tampereellakin luetaan nyt pelkästään aamulehteä, kun joskus luettiin myöskin Kansanlehteä ja Hämeen yhteistyötä. Siis toinen sanoo, että nämä kanavat yksipuolistuu, vaikka ne toisaalta sitten laajenee. Tämmöinen narsistinen kulttuuri on hyvin vahvasti meillä kaikilla, ja tämmöinen Googlen mekanismi, että kirjoitetaan joku sana ja sieltä tulee sitten viitteitä miljoona ja otetaan niistä kolme ensimmäistä, niin se on helppo tapa toimia. Ja tässä on myöskin se vaara, että meidän suhtautuminen hyvänsä kaikkeen informaatioon ja tämmöiseen todellisuuskuvaan tulee samantyyppiseksi, ja kun niillä voimilla, jotka tämmöistä uusliberaalista hegemoniaa kannattavat, on se valta säädellä informaatio nettiaikanakin kuitenkin paljon, niin ilmeistä on, että tällainen valta myöskin pysyy. Sitä on aika vaikea horjuttaa.
Nyt on vielä 15 minuuttia aikaa lähetystä nimeltä Kiistavaltion tuottavuusohjelmasta. Totuusradiolähetyksessä siis ollaan. Nyt on aika nostaa esille vielä viimeisiä teemoja, niitä mitä tuota halutaan vielä tässä kehyksessä käsitellä. Itse ajattelin vielä nostaa pari pointtia esille tuolta tutkielmasta, tai siis tällaista lyhyttäkin kysymystä, mitkä siitä selaillessa jäi mieleen. Siellä Olli kirjoitat tai siteraat Harviin kirjoittaneen, että uusliberalisaatio on finansoitumista. Voitko aukaista tätä, mitä Harvi tällä tarkoittaa?
Kyllä, siis tällainen, no varmaan aika moneen kertaan täällä Totuusradiossakin käsitelty tällainen finanssikapitalismi. Eli siis se, että se uusliberalismin aikakaudella tämä taloudellinen elämä ja toiminta siirtyy yhä enemmän ja enemmän erilaisten arvopaperimarkkinoiden piiriin, ja se finanssitoiminta ja sen logiikka sitten jotenkin muuttuu tällaista yhteiskunnallista kehitystä ohjaavaksi liikevoimaksi, ja kaikki ne tällaisina arvaamattomina, tai ei välttämättä arvaamattomina, vaan tällaisina, voisiko sanoa, oikukkainen vaikutuksineen sitten tulee enemmän ja enemmän läsnä meille tähän ihan arkielämäänkin, niin kuin nyt ollaan saatu kokea. Mutta siis tällainen arvopaperistamiskehitys ja siis sen tyyppinen kehitys, jossa elämän osa-alueet muutetaan tällaisen finanssitodellisuuden piiriin kuuluvaksi, jos tälleen voisi vaikka asian sanoa, niin sitähän se Harvi varmaan siinä aika pitkälle tarkoittaa. Eikä siis kaiken maailman uusien kaupankäynnin muotojen kehittämistä, jotka on enemmän tuolla esimerkiksi virtuaalitodellisuudessa kuin täällä meidän keskuudessa.
Mutta tämä on varmasti kanssa yksi tekijä juuri tässä ikään kuin, joka on sumuttanut tätä maisemaa, tämä ikään kuin finansoituminen.
Niin, tästä on varmaan juuri osaltaan kanssa kysymys, koska tämmöinen finanssikapitalismi on varmaan kauempana siitä tavallisesta ihmistä kaikkine johdannaisineen kuin tämmöinen reaalitalous, vaikka nekin on ollut suuria massoja jonkun omistamia, niin joku tehdas tiilirakennuksena on tämmöinen aika selkeä kohde, ja ehkä selkeä vielä se patruuna, joka omistikin sen. Mutta sitten kaverit, jotka pelailee jollain ihme vempaimilla jossain virtuaalitodellisuudessa, on aika vaikeasti hahmotettavia. Ja tämä jotenkin vieraannuttaa meitä, ehkä meitä kaikkia, ainakin suurta joukkoa siitä todellisuudesta, missä eletään.
Ja tässä ikään kuin vieraannutuksen tilassa tai enkä jonkunlaisen ikään kuin sekamelskan tilassa sitten ikään kuin tietyt pääomapiirit sitten ikään kuin pystyvät ajamaan läpi ikään kuin vähän niin kuin sumussa omia poliittisia tavoitteitaan tuottavuusohjelmien ja vastaavien vuorossa.
Niin, siinähän se, siis kun tätä finansialisaatiota, miksi se kuuluu kutsua, niin on käsitelty tutkimuskirjallisuudessa, niin tämän tyyppinen näkökulma on nimenomaan tuotu esimerkiksi esille, että eihän se niin sanottu finanssimarkkinoiden vapauttaminen on välttämättä tarkoittanut sitä, että sitä toimintaa säätelevien lakien tai asiakirjojen määrä olisi vähentynyt, vaan se on saattanut päinvastoin kasvaa, vaan kysymys on siitä, että minkälaisia sisältöjä niissä on. Eli kun ajatellaan just sitä, että minkälaisia toiminnan ehtoja asioille asetetaan, niin sehän on tällaista mahdollisesti niin kuin vahvojen lobbauspiirien toimintaa, jossa saattaa olla jopa virheellistä puhua esimerkiksi sääntelyn purkamisesta, vaan kysymys ei ole siitä, että sääntelyä välttämättä purettaisiin, vaan että sääntelyä muutetaan toisenlaiseksi, joka suosii sitten esimerkiksi jotain niin kuin hyvin monimutkaisia toimintatapoja, joita näihin finanssimarkkinoihin liittyy, ja se mahdollistaa sitten niissä jotain poikkeuksellisia toimintatapoja, jotka, ja tämä mahdollistaminen saattaa olla sitten vaikka tästä jonkun lobbaamisen tulosta. Ehkä siinä mielessä, en mä tiedä, onko täällä muuta kuin semanttista eroa, että on varmaan ihan niin kuin järkevää puhua sääntelyn purkamisesta, mutta se ei sitten vaan niin kuin välttämättä täysin vastaa sitä todellisuutta.
Tuossa Gradusli kanssa oli puhetta talouden erottamisesta politiikasta liittyen keskuspankkikuvioihin. Kerrotko siitä vielä enemmän, milloin se tapahtui ja kuinka elimellisessä kytköksessä se on kaikkea tähän mistä nyt juurikin on ollut puhetta?
No silleen, mitä nyt tässä nopeasti voi sanoa, niin siis tämä keskuspankkikuviohan tuli tältä osittain tältä James Buchananilta, josta oli aikaisemminkin puhetta, ja hänhän voitti sitten Nobelinkin näistä innovaatioista, ja nimenomaan tarkoitus oli irrottaa keskuspankki muusta taloudesta sen takia, ettei se joutuisi tällaisten poliittisten, tai tavallaan teoreettisesti siinä ajatus oli se, että keskuspankki kun irrotetaan muusta tällaista poliittisesta toiminnasta, niin se ei ole tällainen vähän niin kuin poliittista virtojen vietävissä, vaan se pystyy tekemään pitkäjänteistä tällaista tiettyihin säädöksiin sidottua työtä. Ja sitten Buchananin ajatus siitä oli se, että itse asiassa niin kuin ainoastaan korkotason säätely ja inflaation säätely olisi tällaisia asioita, joita keskuspankin olisi hyvä tehdä. Ja ne olisi sellaisia, jotka niin kuin pitäisi kirjata perustuslakiin, ja sitten tavallaan se niin kuin pitäisi laittaakin arkkuun, ja se arkun lukon avain heittää mereen, ja sitten lyödä se niin kuin tavallaan valaa sementtiin se arkku, ja sitten se on niin kuin ikuisesti siinä. Ja että se olisi niin kuin hyvä, että keskuspankilla ei muuta tehtävää saisi olla, ja ne pitäisi eristää sen takia tällaista edustuksellisesta politiikasta, jotta ne joutuisi poliitikkojen intohimojen kohteeksi, vaan että jos selkeitä tehtäviä, ja tällaisella keskuspankkipolitiikalla sitten taattaisi rahan vakaus, eli kun ei ole enää olemassa mitään kultakantaa, mutta meidän täytyy pitää huolta siitä, että raha säilyttää arvonsa, ja ihmiset luottaa siihen, että sillä arvoa on niin kuin tulevaisuudessakin maksuvälineenä, niin Buchanan näki tämän tyyppisen ratkaisun sitten hyvänä, mutta se taas pohjautui sen tyyppiseen, mitä nyt kutsuttaisiin sitten uusliberalistiseksi talouspolitiikaksi tai talousajatteluksi, mikä on sitten ihan oleellisesti keskiössä vaikka Friedmanilla ja muillakin, että tosissaan uskottiin siihen, että jos me niin kuin säädellään valtiollisesti ainoastaan, tai siis poliittisesti säädellään ainoastaan talouspolitiikassa inflaatiota ja korkotasoa, niin muuta ei tarvitse tehdä, koska loppujen lopuksi markkinat hoitaa kaiken muun, mutta ei se ihan niin kuin todellisuudessa ole tainnut silleen mennä juuri välttämättä alkuunkaan. Esimerkiksi työttömyys on sellainen muuttuja, jota siinä ei ole otettu huomioon oikeastaan juuri millään tavalla. Sittenhän se on aiheuttanut näitä keskusteluja, siis niin kuin, että minkälainen on tämä työttömyyden ja inflaation suhde ja muuta, mutta siis se on se keskuspankkipuoli. Mun mielestä se talouden irrottaminen politiikasta on kiinnostavampaa se aikaisempi historia, joka sitten syntyi näiden tällaisten niin kuin rajahyötyteorioiden ja muiden, siis näiden abstraktien talousteorioiden kautta, jotka 1800-luvun lopulla ilmeni, joiden kautta siis tämä poliittisen taloustieteen oppi alkoi hajoamaan ja taloustieteestä alkoi tulla sen tyyppinen akateeminen oppiaine, että sen tällaiset, voisiko sanoa, ontologiset esioletukset nähtiin jollain tavalla universaaleina ja niitä alettiin mallintaa enemmän ja enemmän matemaattisesti ja sitä kautta ajateltiin, että ne liittyy johonkin sellaiseen todellisuuden osa-alueeseen, joka voidaan eristää muusta todellisuudesta ja sen takia, koska niillä on täysin tällaiset omalakiset systeeminsä, niin niitä ei tarvitse sotkea siihen politiikkaan, vaan nimenomaan, että niin vähän kuin politiikka tulee tähän talouteen mukaan, niin aina parempi. Ja siis se on mun mielestä tällaisen hyvin pitkälle menevän teoreettisen ajattelun tulosta, jossa ei ole haluttu kiinnittää huomiota hirveästi siihen niin sanottuun todellisuuteen, vaan että se on syntynyt tällaisen, vähän niin kuin voisiko sanoa, akateemisen puuhastelun seurauksena.
Nyt me ollaan oltu viime vuosina siinä tilanteessa, että äänestysprosentit erilaisissa vaaleissa on laskeneet, että kovin suuri joukko tamperelaisista katsoo, että edes kunnallisvaaleissa kannata äänestää. Kertooko tämäkin muun muassa myös siitä, että ollaan tilanteessa, jossa ei pystytä hahmottaa maailmaa, eikä ainakaan nähdä mitään mielekkäitä reittejä eteenpäin. Voidaan ajatella, että joku tämmöinen uusi liberaali maailma ja tarkastelutapa on sellainen, joka koetaan ongelmalliseksi, mutta sitä, ainakin omalla kohdalla, mutta sitä ei pystytä mitenkään selkeästi jäsentämään, saati sitten sitä kritiikkiä, jota se on asetettu sitä vastaan, että onko ylipäänsä sitten sellaisia keinoja ja sellaista mallia ja hahmottamistapaa, johon suuri joukko voisi tarttua ja jonka suuri joukko ylipäänsä varsinkin näistä osattomista kokisi omana. Voiko kukaan sellaista luoda enää tässä tilanteessa?
Toivotaan, että peli ei ole vielä täysin menetetty. Nyt aletaan olla ihan viime minuuteilla vielä viimeiset kysymykset ennen tuota, kun menemme tuota musiikin kautta tauottoman klassisen piiriin. Olli, viimeisenä kysymyksenä, tai toiseksi viimeisenä, miksi edistyksellisiä teoreetikkoja, eli esimerkiksi Marx tai kumppanit, siterataan suhteessa taantumuksellisiin teoreetikkoihin tässä tutkielmassa kiista valtion tuottavuusohjelmasta suhteellisen vähän. Ja pikemminkin sitten keskitytään, ikään kuin, miten se nyt sanoisi, taantumuksellisten teoreetikkoiden käsittelyyn.
No, siis se metodologinen syy on se, että edelleen, niin kuin mä sanoin, niin siinä tutkielman NS-tieteellisessä jutussa, eli tässä metodissa, oli kysymys mun mielestä lähes asiasta niin kuin immanentti kritiikki. Ja siinä ajatus on se, että otetaan ikään kuin näiden sun taantumuksellisiksi teoreetikoiksi kutsumien ajattelijoiden nämä teoriat NS-annettuna, ja perehdytään jossain määrin, että mistä niissä on kysymys, ja ollaan tälleen, että okei, mä en niin kuin ikään kuin hyökkää jollain tämän teorian ulkopuolisella teoreetikolla tätä teoriaa vastaan, ja ajaudut tällaiseen niin kuin kendotilanteeseen, että hakataan kepeillä toisia päähän, vaan että okei, mä nyt hyväksyn tämän, mä hyväksyn tämän sun teoreettisen kehikon, ja mä haluan katsoa, mistä se on rakennettu, ja niin kuin just niin kuin Ilkka tuossa aikaisemmin sanoi, että kuitenkin nopeasti saattaa alkaa käydä ilmi, että ainakin ne pintapuoliset esille tuodut puolet niistä teorioista niin ei kestä hirveän paljon vettä. Ja tämä on just se pointti, mitä mä yritän tehdä, että kun on täysin kritiikittömästi otettu tällaisen valtionhallinnon kehittämistoiminnan sekä lähtökohdaksi, työkaluksi että kiintopisteeksi hyvin pelkistettyjä ajatuksia jostain markkinamekanismista ja muusta ja perusteita, niin mä sitten otin nämä markkinamekanismiin liittyvät ajatukset, tehokkuuteen liittyvät ajatukset sellaisenaan, ja mä ikään kuin lähdin purkamaan niitä sisältäpäin. Eikä siis mä tarkastelin, että mistä ne on rakennettu, ja mä otin palikka kerrallaan niitä käti, ja mä katsoin, että okei, tässä on tämä palikka, ja tässä nyt väitetään tätä ja tätä, mutta jos me tarkastellaan tätä käsitettä ja sen niin kuin historiaa ja kehitystä, niin alkaakin näyttää kuitenkin siltä enemmän, että tämän, niin kuin tämän ajatuksen ontologiset esioletukset ei kestä vettä, joka käytännössä tarkoittaa, että se on mun mielestä niin kuin paljon suurempi kapula sen teorian rattaisiin kuin se, että jotenkin niin kuin sohii jostain sellaisesta poterosta.
Miten kommentoit Ilkka Ollin valitsemaa immanenttia kritiikkiä tai tätä kyllä, metodia?
Se on kyllä ihan mielekäs niin kuin tällaisessa tilanteessa. Siinä tosiaan on se vaara, että siitä tulee tämmöinen kuvaileva juttu vaan, jossa asetetaan vastakkain kaksi näkökulmaa, jotka eivät oikeastaan välttämättä kohtaa ollenkaan, koska ne on kuitenkin luotu ne tekstit toisenlaiseen yhteyteen. Että kyllä se ihan toimiva tuossa on, mutta sellainen haaste, joka kyllä nuoremmalle polvelle varmaan olisi mielekäs, olisi tällaisen marksilaisen kansantaloustieteen kirjan uudistaminen ja suomalaisen kapitalismin nykykuvauksen kirjoittaminen. Nämä on vuosikymmenien takaa nämä kirjat.
Niitä vuonna 1979 julkaistu, niin sehän oli lähdeluettelussa myös Ollilla.
Niin. Ja tämä Peltosen ja Nevalaisen marksilainen kansantaloustiede on vielä vanhempi. Että kun näistä teette uudet teokset, niin sitten ollaan jo tutkimuksessa menty aika lailla eteenpäin.
Minikö nyt on ihan muutama minuuttia vaille 12, ja vaikka ihan veitsillä leikäteen tarvitse 12 lopettaa, niin tuota kuitenkin niillä main. Haluatko Ilkka vielä kysyä Ollilta gradun liittyen ennen kuin laitetaan pillit pussiin?
Ennen kaikkea kysyn näistä jatkosuunnitelmista, että minkälainen on väitöskirjan aihe, jos näin profetoin.
No, väitöskirja on tällä hetkellä, siihen on tehty jo tutkimussuunnitelma hyvin pitkälle, ja se ensinnäkin se syventää ja laajentaa tätä Suomen tapausta, siis kahteen suuntaan. Toisaalta se pyrkii ymmärtämään laajemmin ottamalla mukaan ne vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, joka muuttaa nimenomaan näitä valtionhallinnon rakenteita. Sitten mä oon miettinyt, että se toinen puoli voisi olla, että mä otan yhden tällaisen jonkun instituution mukaan, esimerkiksi vaikka kuntauudistuksen, jonka kautta mä pyrin ymmärtämään paremmin sitä mekanismia. Ehkä nimenomaan se, että mikä se mekanismi on, jolla se saadaan toimimaan, ettei se jää tällaisen niin kuin diskurssianalyysin tasolle siinä mielessä, että niin kuin tulkitaan puheesta. Sehän usein tästä passiivissa menevää puhetta, että sitten tapahtui näin ja näin, mutta missään ei selitä sitä mekanismia, jolla se toimii. Eli mä pyrin vielä paremmin ymmärtämään, että mikä se mekanismi on. Ja sitten kun mä oon pystynyt kartoittamaan tämän Suomen tilanteen pikkasen paremmin vielä kuin tässä gradussa, niin mä vertaan sitä kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja pyrin löytämään sieltä vertailukohtia siihen. Sitten mä oon ajatellut sitä, että mä tekisin tilastollisen katsauksen näiden julkishallintojen niin kuin taloudelliseen kehitykseen ennen ja jälkeen tämän talouskriisin, joka alkoi 2008. Siinä on mun väitöskirjan analyyttiset luvut tällä hetkellä mietittynä. Niitä olisi 4 kappaletta, ja siinä olisi taustalla, taas mä muuttaisin teoreettista viitekehystä sen verran, että mä menisin tällaiseen, niin kuin, no toi Jessop on hyvin pulantsalainen, mutta mä ajattelin rakentaa siinä sellaisen asetelman, että mä niin kuin rakentaisin tällaisen Gramscista lähtevän Gramsci-Pulantsas-Jessop marksilainen tällainen kapitalistisen valtion teoriakehittäjä, katsoa mitä siinä on. Toisaalta mä niin kuin tsekkaisin tällaista ranskalaista koulukuntaa, jossa toisaalta liittyy on tämä, niin kuin tämä subjektiivisen hallinnallisuuden puoli, niin kuin Foucault ja kumppanit. Ja toisaalta mä ottaisin niin kuin regulaatioteoreetikot, jotka on sitten enemmän se rakenteellinen puoli siinä, eli siis tämä niin kuin tällainen regulaatiokoulukunta. Ja mä ajattelisin, että siinä on tavallaan niin kuin sellaiset tietyt niin kuin NS-vastapuolit, ei vastapuolit sellaisessa tiukassa mielessä, mutta toisaalta on tämä marksilainen puoli, ja toisaalta olisi tämä niin kuin kaksi puolta, mitä siihen ranskalaiseen ajatteluun liittyy, tämä subjektiivinen lähtökohta, tämä regulaatioporukka. Ja sitten voisi tarkastella niiden molempien lasien läpi siitä, että minkälaisia johtopäätöksiä ne siitä tarkasteltavasta tapauksesta ja aineistosta antaa ja vertailla sitä, että minkälaisia kysymyksiin ne niillä pystyisi vastaamaan ja sitä kautta viedä niin kuin tästä teoreettista ajattelua eteenpäin myös. Se olisi tällainen laajempi teoria. Sitten siihen voisi liittää vielä, mulla on saanut homma työn alla, että pitäisi, kun siis on olemassa tästä liiketaloustiedettä, niin on oikeasti olemassa myös kriittistä liiketaloustiedettä, ja mun mielestä tämä on varsin kiinnostava ja kiihottava ajatus. On esimerkiksi tällainen koulukunta kuin Critical Management Studies, joka on siis tällainen niin kuin kriittisen teorian johdannainen, ja siellä olisi mun mielestä paljon sellaista eteenpäin vietävää ja tarkasteltavaa, mitä voisi helposti liittää tähän, ja mun mielestä se kulkisi, se Critical Management Studies, niin se on aika paljon sellaista diskurssianalyysivetosta tällä hetkellä, niin siinä olisi helposti tarkasteltava tällaisen niin kuin kapitalistisen valtioteorian valossa sitä. Niin. Ehkä paljon riittää työsarkaa.
Onko ja jatkumoa valtion tuottavuusohjelman kiistan tutkimiselle myös tavallaan?
No tietyssä mieli, että totta kai sitä tapaustutkimusta niin kuin pystyy laajentamaan ja pystyy keksiä uusia juttuja, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että koska meillä on niin kuin para-aikaa reaaliaikaisesti meneillään oleva ohjelma, joka jatkuu vielä vuoteen 2015 saakka, siis tämä vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, niin eikö se ole kuitenkin akateemisessa maailmassakin aika harvinaista, että pysyy ikään kuin ajan hermolla siinä ja pystyy raportoimaan niin kuin reaaliaikaisesti sitä, että mitä siitä käy ilmi.
Kuvailetko vielä ihan parilla lauseella, että missä tuota kiista on menossa juuri nyt?
No tällä hetkellä siis 1.1.2013 on Jyrki Kataisen hallitus toimeenpannut vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman, joka muuttaa tämän tuottavuusohjelman jatkumon luonnetta aika merkittävällä tavalla. Siis että kun ne henkilöstötyövuosivähennystavoitteet, jotka tuottavuusohjelmaan sisälty, niin pystyttiin pakottaa aivan sinne katkeraan loppuun asti sen tuottavuusohjelman aikana, ja ne vielä varmistettiin sillä, että ne on varmasti vaikuttavia siitä huolimatta, vaikka se niin kuin ohjelma nimellisesti lakkautettaisikin, niin sen ohjelman luonnetta muutettiin ja siitä tehtiin enemmän tällainen just tällainen niin kuin tosi kliseisessä mielessä uusliberalistinen ohjelma, että se, niin kuin, se on sellainen niin kuin kulttuurillisen muutoksen toimintatapojen ja ajattelutapojen muutoksen ohjelma, jolla pyritään rekrytointikäytännöistä ja muista lähtien vaikuttaa siihen malliin, minkälaisena instituutiona valtionhallinto nähdään, kuten esimerkiksi siellä on niin kuin, jotenkin, niin kuin, se on vähän niin kuin jopa hilpeällä tavalla esillä niissä dokumenteissa, joissa sitä kuvaillaan sitä vatua, sanotaan sitä vatuksi vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, niin tätä vatua, kun puhutaan, että näissä rekrytoinnissa pitää ottaa enemmän ja enemmän huomioon se, että nämä uudet valtionhallintoon tulevat työntekijät tällaisia riskinottoon kykeneväisiä. Siis että oikeasti kuinka posketon ajatus on se, että nostetaan tällainen, kun nykyään puhutaan, että pitää olla niin kuin liike-elämässä kykeneväinen ottaa riskejä. Niin mitä järkeä on soveltaa tällaistakin niin kuin ajatusta täysin yksisilmäisesti johonkin valtionhallinnon rekrytointiin? Koska mitä helvetin riskejä siellä otetaan? Otan riskin ja tilaan uuden kahvinkeittimen tänne meidän niin kuin sosiaalitte. Tai siis, että eihän siellä ole kysymys mistään hemmetin samanlaisista niin kuin asioista kuin jossain. Mutta kun halutaan matkia sitä, niin siis, että halutaan vaikuttaa samalta, niin kirjataan sitten näihin ohjelman käytäntöihin tällaisia periaatteita, joilla ei välttämättä mitään niin kuin järkeviä perusteita. Mutta siinä mennään tällä hetkellä, että tällaista ohjelmaa ajetaan sisään, jossa pyritään muuttaa sitä institutionaalista ajattelua ja kulttuuria ja toimintatapaa sellaiseksi, että se vastaisi enemmän tällaisen niin kuin notkean nykymaailman ja tällaisen jotain yleisempiä ajattelutapoja.
Ei muuta kuin voimia jatkotutkimuksiin. Kiitokset Ilkka ja Olli ensimmäisestä Gradu-lähetyksestä.
Kiitoksia Lasse.
Ja
kiitoksia Ilkka.
Jos Gradu-teemalla ja Raamilla luultavasti pidetään vielä jatkossakin Totuusradiossa istuntoja, jos joku kuulijoista haluaa oman gradunsa tällaisen Totuusradio-ohjelman lähtökohdaksi Raamiksi, niin voi ottaa yhteyttä. Totuusradion yhteystiedot löytyy osoitteessa totuusradio.fi.
Jos muuten saan ehdottaa, niin mä ehdotan, että tälläkin hetkellä mahdollisesti linjoilla olevan Niemelän Mikon gradu pitäisi ottaa tänne. Hän jätti sen Jyväskylän yliopistoon 240 sivua vääntöä fenomenologisen marxismin mahdollisuudesta. Sai parhaan mahdollisen arvosanan ja on herättänyt paljon kiinnostusta ja keskustelua. Ja täytyy sanoa, että mä oon kyllä niin kuin vahvasti sitä mieltä, että Mikon gradu ansaitsisi ihan täyden kaksituntisen kyllä.
Minäkin kannatan tätä ehdotusta.
Kuin myös. Tervetuloa Mikko, otathan meihin yhteyttä, ehkä mekin otamme sinun. Nyt tänä lukuvuonna, jonka mukaan Totuusradiokin pyörii, kun Radio Moreeni näin tekee, yliopiston lukuvuosien ajan siis toimii tai siinä rytmissä, niin tämän yliopiston lukuvuoden aikana vielä kaksi Totuusradiota on tulossa 3.6. ja 10.6. Ensi maanantai taitaa olla valtuuston kokous ja silloin Totuusradiota ei tule. 3.6. kuulemme reportaasia Blokkupaista, eli Frankfurtista, joka siellä on ensimmäinen, toinen ja sitä edeltävinä päivinä kesäkuuta Frankfurtissa tapahtuu. Sieltä tulee ääni kollaasi. Ja 10.6. vastaavanlainen reportaasi, joka nyt viikonloppuna nauhoitimme Kainuussa, Talvivaara. Talvivaara helvetin esikartano otsakkeella. Sitten viimeinen Totuusradio-lähetys. Ja lisää Totuusradio-lähetyksiä sitten ensi syksynä näiden jälkeen. Mutta kiitokset vielä lähetyksestä ja hyvää yötä.
Hyvää yötä.